кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Одные люди притримлюются принципу зараблять больше и ни у чем себе не отмаулять, а іншие імкнуться экономить, каб была подушка безпеки и гроши на буйные покупки. Хоть не завсюды зараблять больше есть махчимость, и экономить часам няма чаго. Однак існуюць універсальныя правілы, якія дапамагаюць правільна размяркоўваць нашы фінансавыя рэсурсы, піша сайт MyFinBuy. Мы таксама прыслухаемся да парадаў фінансавых экспертаў. Першы прынцып зразумелы: па магчымасці не бярыце крэдыты і не выкарыстоўвайце крэдытныя карты. Гэта вялікая фінансавая залежнасць ды ілюзія таго, што мы маем грошы. Аднак жыццё ўносіць свае карэктывы, а з цяперашнімі цэнамі, асабліва на нерухомасць, без крэдыту звычайна немагчыма. Таму не варта ісці ў першы лепшы банк, а акуратна перагледзець усе магчымыя прапановы, выбраць найлепшую для сябе. Дарэчы, у выпадку набыцця кватэры крэдыт гэта нават добры варыянт, бо сабраць вялікую суму грошай хутка не атрымаецца, так можна без кватэры і да пенсіі пражыць, а плаціць лепш уласны кредит, чым за чужую кватэру. Цяпер другая парада ад экспертаў: трэба пераводзіць частку заробку на асобны рахунак. Звычайна лічыцца, што ад прыбытку трэба адкладаць мінімум 10%. І галоўная памылка палягае на тым, што людзі не пераводзяць гэтыя грошы на асобны рахунак, а таму падчас жыцця-быцця на працягу месяца можна развесці і гэтыя адкладзеныя 10%. Іншая справа, калі яны на іншым рахунку. У гэтым выпадку заўсёды доўга падумаеш перад тым, як іх выдаткаваць, а па-другое, будзе адразу зразумела, колькі грошай нам атрымліваецца сабраць. Далей трэба сачыць за падаткамі. У Беларусі ёсць падатковыя льготы і адлічэнні, таму варта карыстацца магчымасцямі, калі яны ёсць. Такія льготы ёсць пры атрыманні крэдыту на кватэру для пэўных катэгорый грамадзян, для шматдзетных сем'яў і так далей. І наступны важны, як мне падаецца, прынцып – улік сваіх выдаткаў. Памылкова лічыць, што няма сэнсу весці фінансавы улік, калі выдаткі невялікія. Падрабязныя штомесячныя, штотыднёвыя, а можа і штодзённыя запісы пра выдаткі дапамогуць сэканоміць ад 10% расходаў у месяц, пры гэтым не зніжаючы ўзроўню і якасці жыцця. Да таго ж, аналіз выдаткаў на падсвядомым узроўні дапамагае адмовіцца ад дробных і няважных пакупак, якія ў канчатковым выніку выліваюцца ў немалыя грошы. Улік выдаткаў можна рабіць сабе ў звычайным папяровым шытку або ў Excel-е. Гэта ўжо як каму падабаецца. Інвестыцыі ў здароўе – гэта эканомія. Здавалася б, інвестыцыі ды эканомія рэчы розныя, але не гэтым разам. Лекі і лячэнне часам каштуюць дорага, таму лепей клапаціцца пра сваё здароўе пастаянна. Вось возьмем стаматолага. Лепш два разы ў год, як гэта і раіць медыкі, хадзіць да гэтага доктара, чым пазней выдаваць вялізныя грошы на зубныя пратэзы, доўгае і цяжкае лячэнне зубоў і так далей. Тое самае з акулістам або іншымі спецыялістамі, які вам патрэбныя. А яшчэ кажуць, што здароўе потым за ніякія грошы не купіш, таму лепш яго адразу па магчымасці берагчы. І яшчэ некалькі парадаў. Кажуць, што лепш не рабіць пакупак адразу ў дзень заробку, бо выдаецца, што грошай шмат і цяпер мы можам крыху пагуляць, але праз два тыдні пра гэта можаце моцна пашкадаваць. Так што заробак атрымалі, але ў краму адразу не бяжым. А яшчэ варта вялікія пакупкі, як і адпачынак, планаваць загадзя, спакойна сабіраць патрэбную суму на новую лядоўню, тэлевізар або на Турцыю, а не бегаць па крэдытах. Хоць зразумела, ёсць і непрадбачаныя расходы, але астатнюю іх частку мы можам цалкам сабе лагічна запланаваць. Чаго вам і жадаю. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.